Tervetuloa jälleen linjoille seikkailemaan kanssani teologisissa viidakoissa. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti luterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Tänään on tarkoitus jatkaa taas puuttuvan palasen etsintää, mutta tällä kertaa jatketaan niin sanottujen apostolisten isien äärellä. Ehkä lyhyenä kertauksena, jos et ole edellistä jaksoa kuullut tai muuten arkistojen hämärästä tutkailut, niin haluan ollut syventää ja kartoittaa kuvaa erilaisista kristillisistä ajattelijoista ja myös siitä varhaisesta maisemasta, miltä se kirkon elämä oikein näytti. Ja heti sitten apostolien jälkeen se seuraava sukupolvi, kirkon johtajia ja erilaisia henkilöitä, niin heidän tekstejään, mitä sieltä löytyy, on koottu tämmöiseksi kokoelmaksi, että kutsutaan nimellä apostoliset isät. Ja useita näitä onkin jo sitten käsitelty, mutta vielä muutama kirje vielä odottaa käsittelyä. Ja näiden teemojen äärellä kanssani on jälleen pastori Joni Ahonen. Tervetuloa.
Eipä hei, kiva olla.
Viimeksi oli pöydällä Barnabaan kirje ja tänään meidän teologisella lautasella notkuu siinä toinen kirje Clemensille. Kirje nimellä se kulkee, mutta voisi oikeastaan sanoa, että vähän niin kuin tuo seuraavakin, mikä meillä vuorossa, kirje Diognetokselle, että ne on erilaisia puheita tai saarnoja. Mutta että jos me lähdetään, eilä täällä yleisesti näistä nostaa jotain esiin, niin vähän, että mistä siinä oikein on kyse ja ehkä se huomio tietysti, että mikä se toinen Clemensin kirje ja miten se liittyy tähän ensimmäiseen vai liittyykö? Ehkä se on se ensimmäinen kysymys, mikä siitä nousee helposti.
Joo, että nehän tunnetaan tosiaan, Clemensin nimeen liitetään, tai ne on täällä näissä meidän esimerkiksi nyt suomenkielisissä laitoksissa siihen nimeen liitetty, mutta siinä missä ensimmäinen Clemensin kirje todella todennäköisesti liittyy tähän historialliseen Clemensin hahmo, joka siellä Roomassa sitten kaitsi varhaista seurakuntaa siellä, niin tämä toinen Clemensin kirje koko lailla varmasti ei tähän samaan henkilöön sitten kuitenkaan liity, vaan että kyseessä on sillä tavalla myöhempi kirjoitus, paremminkin ehkä enemmän saarna kuin kirje, mutta monesti näistä sillä tavalla, kun ne on säilynyt, niin tulee semmoisia kirjeen tapaisia sillä tavalla, että kun ne on sitten kiertänyt tällä tavalla, mutta että se, mikä tässä toisessa Clemensin kirjassa on kyllä semmoista huomionarvoista ja ainutlaatuista, niin on juuri se, että se on varmaan niin kuin, siinä ehkä päästään lähimmäs sitä semmoista kristillistä, varhaista kristillistä saarnaa, vaikka toki tässäkin täytyy jälleen sanoa, että siitä puhutaan toisesta vuosisadasta, mutta kuitenkin, että siis meillähän on Raamatussa joitakin niin kuin saarnan pätkiä apostolien teoista, mutta niitäkin kun lukee, niin ymmärtää, että todennäköisesti siinä nyt ei ole tallennettu ihan joka sanaa, mitä on sanottu, että nehän ei nyt vaikka ne saarnat tai Jeesuksen puheet sitten evankeliumissa myös, niin nehän, niin se ei mene monissakaan kovin paljon aikaa, kun ne lukee. Mutta tämä Clemensin kirje, sitä vastoin voi ajatella, että ei tietenkään ehkä ihan sanasta sanaan, niin kuin ei yleensäkään nyt noin niin kuin tavallisesti historiallisissa dokumenteissa pysty, niin kuin ei meillä harvoista historiallisista puheista niin kuin transkripteja saatavissa, mutta siinä on ehkä niin kuin lähimmässä pääsee semmoista varhaista kristillistä saarnaa, mitä on noin niin kuin mahdollista päästä, ja siinä mielessä tosi merkittävä noin niin kuin historiallinen dokumentti.
Joo, eli lyhykäisesti teksti on ollut tunnettu varhaisessa kirkossa, vaikka sitten varsin selvää ilmeisesti on tai kohtuullisen yksimielisessä tutkimuksessa, että se ei ole Clemensin kynästä tämä kirje, että hän on ollut vähän kuin kova kaveri siellä varhaiskirkossa ja sitten on laitettu hänen nimensä tämä teksti, mutta että se avaa meille sitä maisemaa, että millaista siellä sitten on ollut varhaisina vuosina. Ja jos tämä on tämmöisen varhaisen kirkon saarna, niin mitä huomioita tästä tekstistä nouse, mitä haluat siitä nostaa esiin?
Tämä on ehkä tullut aikaisemminkin näistä apostolista isistä, kun on puhuttu, mutta että näissä voi niin kuin nykyisille kristityille, ehkä vielä enemmän protestantille ja luterilaisille tulla joissakin kohdissa semmoinen noin niin kuin epämukava olo, voi sanoa, että kielen käytöstä. Ja se, no se itse asiassa pätee oikeastaan kaikkiin kristittyihin, että jos ajattelee vaikka, että mitenkä varhaisissa kirjoituksissa, vaikka Justinus Marttyyrillä ja mulle, niin kuin miten käsitellään vaikka kolminaisuutta ja muuta, ja että siinä niin kuin, kun näitä varhaisia tekstejä lukee, niin kannattaa olla semmoinen pieni, siinä pitää antaa anteeksi, että nämä kirjoittajat ei välttämättä puhu kaikista niin kuin korrekteilla termeillä tai korrektilla tavalla, millä me niin kuin haluttaisiin. Tietysti yksi semmoinen on, että tämmöinen sanotaan kristityn kilvoitus, ja semmoinen, niin joka voisi lukea myös lakihenkisyydeksi, niin tulee aika kovastikin niin kuin näissä joissakin teksteissä, että Clemensin kirja ei ole siinä, tai tämä toinen Clemens ei ole siinä sillä tavalla poikkeus, että esimerkiksi tämä alkaa niin vähän tämmöisellä niin kuin kovistelevalla kysymyksellä, että kun Jumala nyt on tällä tavalla tehnyt meitä kohtaan, niin lainaus, millaisen kiitoksen siis hänelle annamme tai minkä palkan korvaukseksi siitä, mitä me olemme saaneet. Ja monia muita tämmöisiä samankaltaisia korostuksia. Ja jos niin kuin yleisellä tasolla näihin kaikkiin haluaa kommentoida, niin mä ajattelisin, että se niin kuin hyvä tapa ajatella, niin kuin aikaisemminkin sanottu, että tosiaan elettiin vainon aikaa ja voi ajatella, että tässä niin kuin on nimenomaan huoli tai pyrkimys seurata sitä, mistä nyt vaikka toinen Pietarin kirja puhuu sillä tavalla, että pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Eli voi ajatella näin, että siihen Rooman valtakunnan aikaan se, sanotaan, että kutsumisen tekeminen lujaksi ja kestäväksi oli, sanotaan, tai sen helposti koki vielä tärkeämmäksi kuin mitä me ehkä Suomessa koetaan, koska Suomessa ei ole niin hirveän vaarallista ainakaan vielä olla kristitty, toisin kuin Roomassa se oli laitonta. Että se on yksi, mistä semmoinen tietysti tulee. Mutta sitten näille kirjeille kyllä kannattaa antaa sillä tavalla vaan noin niin kuin aikaa, että ne kyllä myös sillä tavalla sitten tasapainottaa itsensä. Myös, että tuossa alussa tosiaan puhutaan, että no minkä palkan me annamme sitten Jumalalle. Ja sitten myöhemmin, kun hän palaa tähän palkka-ajatukseen, niin sanotaan sitten näin, että niin kauan kuin meillä on tilaisuus tulla parannetuksi, jättäytykäämme Jumalan parantajan käsiin ja antakaamme hänelle siitä palkka. Mikä palkka? Se, että kadumme vilpittömästi sydämestä. Eli siinä taas sitten se, voi sanoa, että sen palkan ydin tai ydinsisältö on siinä, että me kadumme oikeasti, annamme Jumalalle oikean tunnustuksen siitä, että hän on vanhurskas ja me olemme syntisiä ja jättäydymme tämän totisen parantajan käsiin. Että siinä kanssa, niin kuin monesti siinä, niin sanotaan näin, että kun lukee semmoisen vähän, että oho, mitenkäs tuossa nyt noin kirjoitetaan, niin sitten jos lukee kuitenkin sen koko kirjeen, niin saattaa olla, että siinä tulee semmoinen vähän niin kuin enemmän balanssissa oleva kuva siitä koko asiasta sitten.
Joo, se on hyvä huomio. Jos tartutaan just tähän kilvoitusteemaan tästä vaikka aluksi, niin se on selvää, että tässä on vahvasti se läsnä, että jos se iso ikkuna on se, että ylistetään Kristusta, joka on kutsunut pakanatkin, ja häntä tulisi tunnustaa niin sanoin kuin teoin, ja kun kutsuu kilpailuun tämän maailman keskellä, semmoisen, missä eletään Kristuksen omana, vähän niin kuin tämä Paavalin kuva siitä, että keinen kohti voittoseppelettä. Ja sen keskeisenä siinä on puhdas vaellus, johon sitten Kristuksen ylösnousemus velvoittaa. Ja niin kuin viittaa, että moni semmoinen kuin kielenkäytöltään varhaisissa teksteissä ja vaikka myöhemminkin, niin voi tuntua alku tiukalta, mutta se on tärkeä lukea siinä kokonaisuudessa myös. Ja on monia semmoisia kirkon kilvottelijoita, voisi sanoa, joilla sitten tulee semmoinen olo, että se syntioppi on sitten kuitenkin hitusen semmoinen, miten sanoisi, köykäinen tai jotenkin kevyt. Ja sitten taas Ja tulee sellainen vaikutelma, että Clemensillä kyllä se ei vaikuta siltä. Että siinä on vahvana tämä ikään kuin oman syntisyyden ymmärtäminen ja tunnustaminen. Et siinä on toisaalta siis on tämä vahva kamppailu. Eletään tilanteessa, jossa tämä maailman aika ja tuleva maailman aika on ikään kuin vastakkain. Ja tämä maailma kutsuu aviorikokseen, turmelukseen, rahan himoon, ahneuteen ja petokseen, ja kun taas sitten Kristuksen seuraaminen kutsuu ja käskee tällaisesta luopumaan. Ja se kielenkäyttö on epätyypillistä välillä, kun sanotaan, että siis tämmöinen kutsu pitämään kasteemme puhtaana tahdottomana. Ja sit ei kauheasti muuten avata sitä kasteteologiaa, että mitä jos sitten kuitenkaan ei pysty sitä, että meneekö meidän kasteemme siitä jotenkin, turhentuuko. Mutta hän puhuu kyllä siis tästä, että me olemme täynnä mielettömyyden ja pahuuden runsautta ja tämän tyyppisiä kuvia. Että vaikuttaa, että siinä on tämä kuitenkin ihan, miten sanoin, realistinen syntioppi myös mukana.
On kyllä. Tuossakin, mitä tulee tuohon kilpailukuvaan, joka mainitsit, niin siinä niin mä itse olin huomaavina niin semmoisen vähän niin kuin pienoisen sävyeron siihen, mitä Raamatussa lukee ja mitä sitten täällä, että Paavali puhuu siitä, että siis vain yksi, että vain yksi on se, joka voittaa ja saa sitten sen seppeleen. Ja tietysti siihen liittyy se, niin kuin Paavali kehottaa siihen niin kuin, kilvoittelemaan kunnolla, mutta että minun nähdäkseni se, että vain yksi voittaa, niin se saarnaa sitä Kristusta, että me voitamme Kristuksessa. Sitten täällä Clemensillä taas, niin hän käyttää tätä kuvaa sillä tavalla vähän toisella tavalla, että se vaikuttaa, että hän ei puhu vain ainoastaan yhdestä, joka voittaa, vaan hän sanoo näin, että mutta eivät kaikki kuitenkaan saavuta seppelettä, vaan ainoastaan ne, jotka ankarasti ponnistelevat ja hyvin kilpailevat. Eli siinä nyt taas on tämmöinen niin kuin kuva tästä kilvoittelusta, että siinä pitää vähän sitten ponnistaa, jotta sen seppeleen sitten saa. Ja kyllähän siinä, siis näissä on aina tietysti se, että on se totta toinen puoli sillä tavalla, että eihän me luterilaisetkaan sanottaisi, että kun tulee joku seurakuntaa ja sanoo, että haluaa tulla kristityksi ja muuta, niin emmehän me hänellekään niin kuin valehtele, että kristittynä eläminen on jotenkin helppoa siitäkin huolimatta, että me opetamme, että se on alusta loppuun, että me pelastumme, että se on Jumalan työ. Mutta että kyllähän se on semmoista vähän niin kuin tarpumista, johon sisältyy myös sitä vaivannäköä täällä ajassa. Ja sitten jos ajattelee nyt tuohon taas jälleen kerran semmoinen niin kuin vastapainopaika, niin se, että vaikka korostetaan tämmöistä niin kuin puhtaana pitämistä ja kovaa kilvoitusta ja sillä tavalla, niin sitten täällä ihan lopussa hän sitten kirjan lopussa sanoo, että ei saa suuttua, jos joku tulee meitä nyt sitten nuhtelemaan jostakin synnistä, että voihan olla sillä tavalla, että sitä ei ole vielä meille sillä tavalla kirkastettu, että nyt sitten tulee joku ja ystävällisesti kertoo meille, että otetaan suora lainaus, että voihan sattua, että meidän tekomme ovat pahat, mutta me emme ole sitä selvillä kaksimielisyyden ja epäuskon tähden, joka rinnassamme on, ja näin me olemme pimentyneitä ymmärrykseltämme ja turhien himojen alaiset. Siis tämähän puhutaan noin niin kuin siis kanssa seurakuntalaiselle, että siis hänellä on hyvin tämmöinen realistinen kuva siitä, että uskovakin, joka on tai uskon tiellä vaeltava, että tässä on vähän niin kuin semmoinen aika yleinenkin kuva siitä, mikä on suosittua sanoa, että pyhitys on sitä, että tulee yhä syntisemmäksi, toisin sanoen, että Jumala kirkastaa niitä omia syntejä yhä enemmän ja enemmän, niin tässä on mikä monesti on semmoinen luterilainen kuva siitä, tai yksi puoli siitä pyhityksestä, niin tuossa on melko lailla vähän niin kuin samaa ajatusta nyt sitten Clemensin kirjeessä.
Joo, pyhitys on syvenevää synnin ja armon tuntemista. Ja ehkä tuosta kilvoitteluun liittyen nostan vielä huomion almuista. Mitä itselleni tietysti on monilla näillä no varasilla ja myöhemmilläkin isille ja läpi kirkon historiakaan. Se Raamatustakin tämä nousee vahvasti tämä mammona-teema. Että Jumala voi antaa suuriakin omaisuuksia, mutta samalla se kamppailu mammonan kanssa säilyy. Ei liene sattumaa se, että sen vapahtajammekin usean otteeseen nostaa esille. ette voi palvella kahta herraa. Ja, mutta se nousee myös täällä Clemensin kirjeessä. Siis toisaalta varoitetaan siitä, että tämä maailma kutsuu ahneuteen ja petokseen. Ja sitten samalla todetaan, annetaan oikeastaan aika varsin suuri merkitys almujen antamiselle. Siis hän kirjoittaa näin, että almujen anto on hyvä, onhan se katumusta synneistä. Paasto on rukousta parempi, mutta almujen anto kumpaankin verrattuna parempi. Että jos nyt miettii niin kuin nykyään jo opetuksia, että vaikka että almujen antaminen olisi rukousta parempi ja missä ja milloin tilanteessa, niin en mä tiedä, ehkä en lähtisi tästä tekemään kauhean selkeitä kategorioita tai kaavioita. Mutta että kiinnostava huomio minusta tuosta Clemensin maisemasta, että mitä hän tuumailee, että ainakin itselleni vähän yllättävällä tavalla se sieltä pomppasi esiin.
Se, mikä siinä saattaa olla, voi ajatella, että jos katsoo tuota tekstin semmoista sisäistä logiikkaa, niin siinä näyttää olevan, että kirjoittajalla on ehkä tai puhujalla mielessä tämä Jeesuksen opetukset itsensä kieltämisestä. Ja nythän sitten jos ajattelee, että jos sitten se otetaan mittatikuksi tähän kysymykseen, niin silloinhan tietysti yksinkertaisesti voidaan sanoa sillä tavalla, että se, joka rukoilee, niin antaa aikaansa. Ja se voi ajatella, että no, ajan määrittää tai arvottaa ihmiset eri tavalla, mutta joka tapauksessa sitten joka paastoa, niin jättää ruokaa syömättä, ja sen nyt ehkä voi niin kuin ajatella ainakin jostakin vinkkelistä, että se nyt on sitten enemmän kuin vaan ajan antamista. Ja sitten taas sitten almut on taas sitten, se ei liity vaan ruokaa tai syömättä jättämiseen, vaan sitten on ihan ajallista omaisuutta joutuu antamaan pois niin, että siitä ei saa itse mitään hyötyä. Niin tästä niin kuin elämänsä kieltämisen näkökulmasta se voi tietysti mennä näin, miten Clemens tässä kirjoittaa, mutta tietysti eihän se ole koko kuva siitä asiasta, niin kuin me ajateltaisiin kanssa, eikä ole tietysti myöskään siitä kysymys, että Jumalalta sillä tavalla ostettaisiin tämmöisillä erilaisilla lahjoilla jotakin. Mutta ihan mielenkiintoinen ajatus. Sitten tässä myöhemmin sanotaan vielä tälläkin tavalla, että sillä almujen anto koituu synnin huojennukseksi. Sekin mä mietin sitä, että mitähän se tarkoittaa. Mä katsoin ton sanaankin sitten, niin se just tarkoittaa tämmöistä niin kuin tämmöistä helpotuksen tunnetta, tai sillä tavalla, että tässä ei ole kysymys siitä, että sovitettaisiin syntejä, mutta että se jollakin tavalla helpottaa tai huojentaa mieltä tai tämmöistä. Että.
Joo. No jos muutama huomio vielä, mä tämmöisen laitoin ylös, kun tekstiä tutkailin. Tässä on todettu, että sivulauseessa suorastaan, kun hän opettaa toisesta teemasta, mutta hän viittaa Matteuksen kohtaan. Hän sanoo, että ja toinen Raamatun kohta sanoo. Niin tässä on oikeastaan siis nähdään, kun puhuttu kaanonin muodostamisesta, niin tässä jo nähdään itse asiassa, että Matteuksen evankeliumilla on tietty asema. Se on osana Raamattua pyhiä kirjoituksia, siis jo hyvin varhain. Ihan tämmöinen sivuhuomio siitä, kun on jo hyvin varhain piirtyy kirkossa esiin ne, mitkä olivat, katsottiin pyhiksi teksteiksi, vaikka sitten ikään kuin virallinen määritelmä tulisikin vasta paljon myöhemmin.
Kyllä joo. Tosin täällä Clemensin kirjeessähän on myös sitten niin sellaisiakin lainauksia, että se saa raapia vähän päätä, että mistähän tämä nyt on otettu. Ja et esimerkiksi hän, tässä ei ole tässä minun laitoksessa viitettä, mutta yhden tämmöisen kohdan mä merkkasin, jossa luulisin, jos muisti palvelee oikein, että on Tuomaan evankeliumista. Ja se Tuomaan evankeliumihan on sillä tavalla konstikas, että siinä on hyvin, hyvin paljon niin kuin yhtäläisyyksiä näiden synoptisten evankeliumien, eli Matteus, Markus, Luukas kanssa, mutta sitten siellä on vähän semmoista ei niin selvää kamaa myös, että yhtä tämmöistä, niin sitten Clemens lainaa tässä näin myös tämmöistä vähän niin kuin huterampaa aineistoa sitten Clemensiltä löytyy sitten täältä.
Joo, Tuomaa evankeliumi on sikäli myös haastava, että sen ajoittaminen on ymmärtääkseni aika hankala juttu. Mm. Ja, että aika monet ajoittaa sen sitten vasta paljon paljon myöhemmäksi, että se olisi sitten, siis voi olla 100 vuotta vasta vaikkapa tämän Clemensin tekstin jälkeen. Jotkut sitten 100-luvulla kyllä sen laittaa. Toisaalta sitten kysymys, että mikä oikeastaan se on hetki, milloin tämä toinen Clemensin kirje pitäisi ajoittaa, että jos me sanotaan, että jos ajatellaan, että Clemens varsinaisesti on ollut siellä Rooman piispana jo siinä, niin kuin, onko se mahdollista, että ekalla vuosisadalla, siis siinä vuosisadan taitteessa, johon myös se ensimmäinen kirje sitten sijoittuu, niin sitten mihin, onko tämä niin kuin suunnilleen samoilla huudeilla tämä toinen kirje, vai onko se on siitä ajatusta, että mihin se pitäisi sijoittaa?
Se siis sijoitetaan tavallisesti niin siihen toiselle vuosisadalle. Onko se nyt sitten plus miinus jotakin niin kuin toisen vuosisadan puolesta välistä, että joko että se voi olla siellä alkupuoliskollakin. Se voi olla siinä ennen toisen vuosisadan puoliväliäkin, mutta kuitenkin selkeästi tämän historiallisen Clemensin jälkeen.
Joo. Ehkä semmoisena huomiona vielä nousevat sukupuolet, mistä Clemens kirjoittaa myös. Ja hän tosiaan sitten liittää tämän myös kirkko-oppiin. Hän kirjoittaa näin. Luullakseni tiedätte varsin hyvin, että elävä kirkko on Kristuksen ruumis. Sanohan Raamattu, Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Mies on Kristus, nainen on kirkko. Edelleen Raamatun ja apostolien mukaan kirkon olemassaolo ei ole alkanut vasta nyt, vaan on jo ylhäältä. Se näet oli hengellisenä, niin kuin meidän Jeesuksemmekin oli, mutta ilmaantui viimeisinä päivinä pelastaakseen meidät. No, tässä on paljonkin asioita, mitä sieltä voisi napata. Pääse kirkon alkuperä jo ikuisuudessa. Ja sitten on tämä ikään kuin ajatus siitä, että Kristus on maskuliini ja kirkko feminiini. Ja että on olemassa miehiä ja naisia. Mä en tiedä, onko tämä vaarallista, ja nyt nämä sanoo ääneen. Mutta tämähän on niin kiinnostava ajatus. Ja siis, tämä ei ollut ihan helppo historian saatossa. Ja mäkin yhden kerran törmäsin, tai sanotaan, että seurakunnissa voi tulla joskus monenlaisia kommentteja, että morsiusmystiikka on semmoinen teema, joka taas kerran vaatisi ihan oman käsittelynsä. Mutta että siinä huomioina voi ajatella, että joskus sanottu, että tämä tämmöinen morsiusmystiikka, niin se tulee vaan tämmöisen niin kuin roomalaiskatolisen mariologian kautta jotenkin tähän liittyen. Tai sitten toiset voi sanoa, että ei tämä tämmöinen uudempi niin kuin liberaaliteologian ja feminismin juttu, jotka on niin aika kaukana sitten nämä maisemat toisistaan. Joku semmoinen vieraus, mitä koettu sitten tämän teeman äärellä tai joitakin vaikka virsiä kohtaan, missä on aika semmoista, voisiko sanoa, ronskiakin morsiusmystiikkaa miettiä tai sitten muutamia vaikka keskiajan munkkien tekstejä. Mutta mun nähdäkseni kyllä se on niin Raamatun antama asia. Siis Paavallekin puhuu, että minä olen kihlannut teidät yhdelle Kristukselle. Ja seurakunta on selkeästi niin kuin feminiininen todellisuus. Myös siihen kuuluvat miehet. Ei se poista tietenkään ihmisen sukupuolta ja miehisyyttä. Ei se sitä tarkoita. Mutta samalla luetaan tähän Kristus morsiammen kuuluviksi. Ja samalla siis tämähän niin kuin nykyaikana sitten, kun tämä menee niin kuin välillä aika villiksi tämä homma, että voiko puhua sukupuolesta ollenkaan, vaikka kyllä nyt vielä niin kuin Suomen oikeusministeriö tuntee vain kaksi sukupuolta, niin sitten kuitenkin, että kristillinen kirkko on yrittänyt säilyttää sen todellisuuden, jonka Raamattu antaa. Siis se toisaalta, siis meille puhutaan jo Israelin kansasta Sionin tyttärenä, ja käytetään semmoista kuvastoa, missä suorastaan niin kuin Jumalan ja kansan aviosuhteesta kysymys. Ja sitten Uudessa testamentissa on tämä kuva juuri Kristuksen morsiamesta kirkosta. Ja just tämä Paavalin kuva kihlautumisesta. Ja sitten samaan aikaan meillä, että kun tämä on ollut hankala, niin sitten voi olla ylipäänsä se, että puhutaan niin patriarkaalisesti, tai puhutaan isäjumalasta. Ei, Raamattu ei opeta meille äitijumalasta tai henkilöjumalasta, vaan se puhuu meille taivaallisesta isästä. Ja isä meidän rukoussuus, se ei voi olla äiti meidän. Ja siksi, että samalla näin kuin molemmat todellisuudet, siis että me emme halua, emmekä voi häivyttää sitä, minkä Raamattu antaa pyhästä Jumalasta. Että hän opettaa meille itsestään juuri taivaallisena isänä. Ja sitten toisaalta on nämä kuvat meille, missä puhutaan tästä kihlautumisesta ja näin. Tähän kysymykseen, mitä tosiaan täytyisi erikseen pohtia, tämä morsiusmystiikkakysymys, joka sitten eri syistä voi tökkiä. Ja sitten tämä toisaalta kirkko ikuisuudessa. Että niin kuin usein puhutaan, että hellun tai kirkon syntymäpäivänä, mutta että tässä sitten Clemens, tai kuka nyt onkaan sitten kirjoittanut tämän, niin ohjaa aika paljon kauemmas sitä maisemaa. Ja tähän vielä tähän niin kuin sukupuoliasiaan, niin tämähän on myös juuri kirkko Raamatun teksteissä, ja myös sitten varhaisilla isillä siitä eteenpäin, niin se edustaa tämmöistä feminiinistä todellisuutta, kun Kristus taas on maskuliini. Ja se liittyy myös sitten aina sitten virkateologiaan. Et koska pastori edustaa seurakunnassa Kristusta, että kun hän esimerkiksi julistaa sanaa, hän pitää edustaa Kristuksen sanaa, kun hän toimittaa sakramentteja, ei hän itsestään puhu, kun hän sanoo, että tämä on minun ruumiini, niin ei hän puhu omasta ruumiista, vaan kun hän Kristuksen sijassa toimittaa ehtoollista. Ja ei tämä ole mitenkään joku pelottava roomalaiskatolinen asia, vaan tämä on ihan tuttua. Siis Raamat sanoo Paavalle, että Kristuksen sijassa nyt kehoitamme, että antakaa sovittaa itsenne, ja me olemme Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoita. Ja vaikka kun kastetaan, niin se ihminen, pastori siinä, niin hän vain edustaa Kristusta. Kristus itse on se, joka kastaa, jonka omaksi siinä tullaan. Ja tätä kautta myös me nähdään, että tämä virkateologinen asia saa kuin yhden tulokulman lisää se, kun ymmärretään, että, niin, että siinä on näin isosta kysymys myös, että miksi niin sanottu naispappeus ei ole mahdollista kristillisessä kirkossa.
Että tuossa oli monta asiaa, jotka nostivat, että sanoisin vaan samaa tuosta kristikansan tai Jumalan kansan iankaikkisuudesta tai pysyvyydestä, että sitä on juuri noin, että sitä ehkä joskus liiankin paljon korostetaan semmoisena niin kuin kirkon just syntymäpäivänä tai alkuna, joko ristiä tai helluntaita, vaikka ne on siis oikeastaan pelastushistorian keskustapahtuma, niin Jumalan kansa kuitenkaan, niin kuin ihan Raamatunkin mukaan, niin ei kuitenkaan ala olemaan siinä. Ja se myös noin, niin kun se ymmärretään sillä tavalla oikealla tavalla, niin siinä myös sitten nämä ihmiset, joille tämä Israel-asia on tärkeä, niin voivat olla sillä tavalla just vähän rauhallisemmalla mielellä kanssa, että todella Jumala ei ollut mitään uutta kansaa, vaan on kysymys siitä yhdestä ja samasta Jumalan kansasta, niin kuin Paavalikin opettaa, että on olemassa vaan se yksi puu. Ja sitten jos ajattelee hebrealaiskirjettä, jossa sitten luetellaan niitä menneitä pyhiä, jotka siis tietenkin ovat samassa kansassa meidän kanssa, siinä samassa Jumalan morsiuskansassa, niin nehän ovat niitä vanhan liiton pyhiä, eli tässä mielessä jatkuvuus on aivan ilmeinen, ja siinä missä uudessa liitossa puhutaan Kristuksen morsiamesta, niin se tietysti tulee sieltä vanhasta testamentista. Toisen asian, mikä tuo herätti, mitä sanoit, niin oli just tällä tavalla, että se on juuri tällä tavalla, että se tässä naiseus ja mieheys ajatuksessa sillä tavalla, että Jumalan luomakunta on todella järjestyksen luomakunta, ja eräässä mielessä todella kaikki liittyy kaikkeen, ja niin voidaan ajatella, että täällä nämä maalliset ovat noin niin kuin taivaallisen kuvan kaltaisia, ja siinä mielessä, että ihminen ei ole ikään kuin vapaa tekemään ja luomaan omia järjestyksiä. Tai sitten jos hän näin tekee, niin täytyy valmistautua siihen, että ei ehkä toimi ihan niin hyvin. Että mä itse ajattelen semmoista kuvaa, kun soitetaan nuotti jollakin soittimella, niin siinä on niin kuin siinä niin jotain, ei se korva ihan erota välttämättä, ellei tosi semmoinen paksu ääni, mutta että siinä on semmoinen yläsävelsarja, johon se harmonia niin rakentuu. Ja se, että Että tämä kanssa niin kuin naisen ja miehen suhde, niin kuin, että kun se lähtee sieltä Jumalasta ja hänen kansastaan, ja sitten se on niin kuin semmoinen, sit on näitä tämmöisiä mikrokosmoksia, että on sitten Jumalan perheväki paikallisseurakunnassa, ja sitten on perheet, isä ja äiti, ja heidän lapsensa, niin nämä on tosiaan, niin kuin ne vähän niin kuin asettuu nätisti siihen sen taivaallisen sävelen antamiin slotteihin, ja sitten jos ruvetaan keksimään jotain muuta, niin sit siitä syntyy semmoinen riitasointi. Ja sitten ihmiset on koittanut keksiä niin kuin, vähän niin kuin uusia harmonioita niin kuin luonnon järjestyksen vastaiseksi, mutta semmoinen musiikkitapa olisi semmoista, että ei sitä oikein kukaan jaksa kuunnella.
Niin.
Tästä kanssa Clemens kirjoittaa sitä tavalla, että kyllä seurakunnan, ja se palautuu taas tähän kilpailutusasiaan tietysti, että kyllä se sitten tietysti seurakunnan yksi parhaista aseista on se, että teot jollakin tavalla vastaisivat myös sitä, että miten puhutaan, että kun ihmiset katsovat ulkopuolelta, niin he voisivat ajatella myös sillä tavalla, vaikka kaikki syntisiä olemmekin, että minä voisin haluta jotakin tuollaista, miltä tuolta näyttää. Että Clemens kirjoittaa näin, että mutta kun sitten negatiivisesta käsin, että mutta kun he sitten saavat havaita, etteivät meidän tekomme ole niiden sanojen arvoisia, joita me puhumme, heidän suhtautumisensa kääntyy pilkkaamiseksi, ja he väittävät, että kaikki on tarua ja eksitystä. Et siinä on ehkä taas tämmöinen niin kuin apostolisten isä, noin niin kuin lainsaarna kanssa niin kuin nykyiselle ajalle, että se on sitten näiden ulkopuolella olevien noin niin kuin sielujen parhaaksi kanssa myös se, että ei siinä aina ole kysymys vaan tämmöistä, niin kuin, että ne entisaikojen ihmiset halusivat olla kovin lainhenkisiä, koska ajattelivat, että halusivat olla semmoisia oikein kunnon fariseuksia, vaan että on kanssa yksi horisontti siinä, että heillä oli mielessä myös nämä ulkopuolisten sielut kanssa.
Onko Jouni vielä joku huomio, mikä haluaisit tästä toisesta Clemensin kirjeestä nostaa?
No, mä tosi paljon tykkäsin tästä ihan päätös, tai tässä lähellä loppua tästä tämmöinen rohkaiseva kehotus, jossa myös näkyy tämmöinen, niin kuin tässä sanottu parinkin kertaa, semmoinen realismi kuitenkin sitten siihen uskon elämiseen. Eli hän kirjoittaa näin, että pysykäämme siis uskossa veljet ja sisaret, me kilvoittelemme ja kamppailemme nykyisessä elämässä kestääksemme elävän Jumalan koetuksen, jotta saisimme seppeleen tulevassa elämässä. Ja yksikään vanhurskaista ei ole saanut pikaista hedelmää, vaan joutuu sitä odottamaan. Jumalan seurakunnassa ei ole sillä tavalla noin niin kuin pikaisia voittoja, mutta että kun kärsivällisesti me odotamme sitä Jeesuksen lahjoja ja viimeistä palkintoa, joka sekin on lahja, niin sen Jumala sitten meille antaa viimeisenä päivänä.
Joo, hyvä huomio. Rohkaisu kärsivällisyyteen ja kilvoitteluun kaikkien vaikeuksienkin keskelle. Olen itse laittanut ylös tämän ihan loppuylistyksen tässä kirjeessä. Ja kun äsken puhuttiin siitä, että puhutaan rohkeasti taivaallisesta isästä, niin itse asiassa tässäkin on viittaus totuuden isään. Ja nimittäin kirjoitetaan näin tässä kirjeessä, että ainoalle näkymättömälle Jumalalle, totuuden isälle, joka on lähettänyt meille vapahtajan ja katoamattomuuden päämiehen, jonka kautta hän myös on ilmoittanut meille totuuden ja taivaallisen elämän. Hänelle kunnia iankaikkisuuksien iankaikkisuuksiin. Aamen. Ajattelen, että näihin sanoihin on varmaan hyvä päättää tällä kertaa. Lämmin kiitos, Amen. Joni, että pääsit taas vieraaksi ohjelmaan.
Kiitos vaan.
Ja terkut sinne linjojen ääreen. Me jatketaan Jonin kanssa seuraavassa jaksossa taas. Yritetään ihmetellä apostolisia isiä ja kierrettä Diognetokselle. Siihen saakka, moi moi!